สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเรื่องการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้ว่าจะได้มา2ทางคือการได้มาทางนิติกรรมและการได้มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมนะคะสำหรับรายละเอียดของการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทรัพยสิทธิ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทั้ง2ทางนั้นจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิกรรักวงชนอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะได้มาอธิบายให้เราได้ทราบกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะเราได้ทราบแล้วนะคะว่าตามกฎหมายการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นก็จะได้มา2ทางนะคะคือทางแรกได้มาโดยทางนิติกรรมและอีกทางนึงก็คือการได้มาโดยทางอื่นทีนี้ในการได้มาโดยทางนิติกรรมเนี่ยอาจารย์คะมีหลักเกณฑ์การได้มาอย่างไรบ้างคะ
ครับการได้มาโดยทางนิติกรรมเนี่ยนะครับมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1299มีใจความว่าภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นตามบทบัญญัตินี้การได้มาโดยนิติกรรมจึงต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นมีผู้ตีใช้หนี้เรานะลูกหนี้ไม่มีเงินชำระหนี้ก็แล้วที่ดินตีใช้หนี้เรามากรณีอย่างนี้ก็ต้องการโอนที่ดินมาเป็นของเจ้าหนี้ในการตีใช้หนี้ก็ต้องทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนหรือการที่เขาให้สิทธิอาศัยกับเรานะครับสิทธิอาศัยก็เป็นทรัพยสิทธิ์อย่างหนึ่งเมื่อเขาให้สิทธิอาศัยกับเราก็ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา1299วรรค1
ค่ะดังนั้นถ้าเราจะสรุปว่าการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยทางนิติกรรมเนี่ยก็จะต้องดำเนินการจดทะเบียนใช่ไหมคะมิฉะนั้นก็จะไม่บริบูรณ์อาจารย์คะแล้วคำว่าไม่บริบูรณ์เนี่ยมันหมายถึงอะไรคะแล้วก็มันส่งผลอย่างไรบ้างคะ
ครับคำนี้น่าสนใจตรงประเด็นเลยนะครับคำว่าไม่บริบูรณ์เป็นภาษากฎหมายนะครับอาจจะมีการเข้าใจผิดว่าไม่บริบูรณ์หมายถึงโมคียะบ้างโมฆะบ้างอะไรทำนองนั้นซึ่งไม่ถูกต้องนะครับ
ค
ำว่าไม่บริบูรณ์มีความหมายทางกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจงไม่ได้เกี่ยวกับโมฆะหรือโมคียะไม่บริบูรณ์หมายความว่าไม่บริบูรณ์ในฐานะเป็นทรัพยสิทธิ์แต่ยังคงมีฐานะเป็นบุคคลสิทธิ์นั่นหมายความว่าในระหว่างคู่กรณียังยันกันได้แต่จะไปยันบุคคลภายนอกไม่ได้เช่นนายกให้สิทธิอาศัยกับนายขอแม้ไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนระหว่างนายกกับนายขอก็ยกขึ้นยันกันได้ทีนี้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1299ใช้คำว่าภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนั่นหมายความว่ามาตรา1299ที่เราคุยกันมาเมื่อกี้นี้ก็ต้องอยู่ภายในบังคับของกฎหมายอื่นด้วยหรือกฎหมายตามประมวลกฎหมายนี้ด้วย
ค่ะ
นะครับเช่นถ้าเราซื้อขายนะครับได้ทรัพย์สินมาโดยการซื้อขายเช่นซื้อที่ดินมากรณีถ้าซื้อที่ดินมาไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีบัญญัติไว้ในเรื่องซื้อขายตามมาตรา456วรรค1ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนมิฉะนั้นผลเป็นโมฆ
ะ
ก็ต้องเป็นโมฆะตามเรื่องซื้อขายไม่ได้ไม่บริบูรณ์ตาม1299ที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้
Okay.
นะครับอันนี้ต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่ามันเป็นบททั่วไปต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายอื่นด้วยครับ
ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทรัพยสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางนิติกรรมนะคะอีกทางนึงค่ะอาจารย์คะคือการได้มาโดยทางอื่นเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการได้มาอย่างไรบ้างคะ
หลักเกณฑ์การใบ้นามในทางอื่นนะครับคือนอกจากนิติกรรมจากวรรคหนึ่งที่เราคุยกันมาแล้วนะครับมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1299วรรค2มีใจความว่าถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมสิทธิของผู้ได้มานั้นถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนผลก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้และสิทธิอันยังไม่ได้จดทะเบียนนั้นมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วความตามวรรค2นี้เป็นการได้มาในทางอื่นอาจจำแนกได้เป็น3ทางก็คือ 1. เป็นการได้มาโดยอายุความ2เป็นการได้มาโดยทางมรดกและ3เป็นการได้มาโดยคำพิพากษาของศาลการได้มาโดยอายุความก็เช่นมีบุคคลไปครอบครองปรปักษ์ที่ดินของผู้อื่นครอบครองปรปักษ์ก็คือครอบครองที่ดินของผู้อื่นโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของครบ10ปีก็ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382การครอบครองปรปักษ์ที่ดินมีโฉนดของคนอื่นอย่างที่เราคุยกันนั้นก็ถือว่าเป็นการได้มาโดยอายุความหรือประเด็นที่2ก็คือการได้มาโดยทางมรดกเช่นเจ้ามรดกถึงแก่ความตายทายาทซึ่งได้มรดกจากเจ้ามรดกก็ถือว่าเป็นการได้มาโดยทางอื่นหรือ3ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลก็เช่นมีการต่อสู้คดีในศาลและชนะคดีก็ได้มาตามคำพิพากษาของศาลทั้ง3กรณีนี้เป็นการได้มาโดยทางอื่นไม่ได้โดยนิติกรรม
ค่ะแล้วทั้ง3กรณีนี้นะคะอาจารย์ถ้าได้มาแล้วเนี่ยเราต้องไปจดทะเบียนไหมคะ
คือตามกฎหมายนะครับการได้มาได้กรรมสิทธิ์เลยไม่ต้องจดทะเบียนได้กรรมสิทธิ์แต่ว่าถ้าไม่จดทะเบียนมันก็จะมีผลนะครับมีผลคือจะยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนโดยสุจริตแล้วไม่ได้
ค
่
ะ
เช่นในกไก่ครอบครองปรปักษ์ที่ดินของนายขอไข่ครบ10ปีแล้วได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้วแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในข้อขายเจ้าของที่ดินเกิดไปขายให้ในข้อควายบุคคลภายนอกถ้าในข้อควายสุจริตนะครับเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วเช่นนี้ในข้อไก่ผู้ครอบครองปรปักษ์ก็ยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกคือในข้อควายไม่ได้นั่นหมายความว่ากรรมสิทธิ์ที่ได้มาจากการครอบครองปรปักษ์ก็ถูกตัดสิทธิ์โดยบุคคลภายนอกคือในข้อควาย
ค่ะงั้นจากกรณีนี้นะคะที่ได้กรรมสิทธิ์แล้วแล้วไม่ไปจดทะเบียนเนี่ยอาจารย์คะแล้วเกิดทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยได้ถูกโอนไปเป็นของบุคคลอื่นอย่างที่อาจารย์บอกนะคะบุคคลนั้นเนี่ยจะมีสิทธิต่อสู้ผู้รับโอนได้หรือไม่คะอาจารย์แล้วก็ต่อสู้ได้แค่ไหนคะ
ครับในเรื่องนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับที่ผู้ได้สิทธิมาแล้วไม่จดทะเบียนเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำให้รีบไปจดทะเบียนเลยถ้าไม่จดทะเบียนก็ต้องไปดูสิทธิต่อสู้จะมีมากน้อยเพียงใดก็ต้องไปดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1300ซึ่งมีใจความว่าถ้าได้จดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นทางเสียเปรียบแก่บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนบุคคลนั้นอาจเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้แต่การโอนอันมีค่าตอบแทนซึ่งผู้รับโอนกระทำการโดยสุจริตไม่ว่ากรณีเป็นประการใดจะเรียกให้เพิกถอนทางทะเบียนไม่ได้กฎหมายบัญญัติออกจะงงๆสักนิดนึงแต่อธิบายได้ง่ายๆก็คือว่าการที่จะเพิกถอนการจดทะเบียนของบุคคลภายนอกได้บุคคลภายนอกจะต้องมีข้อบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าบุคคลภายนอกไม่มีข้อบกพร่องเลยคือบุคคลภายนอกเขาได้ทรัพย์สินมาโดยมีค่าตอบแทนได้โดยสุจริตได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วเข้าไปเพิกถอนเขาไม่ได้จะเพิกถอนเขาได้ต่อเมื่อเขามีข้อบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นนายกไก่ได้ครอบครองปรปักษ์ที่ดินของนายขอไข่นายขอไข่ก็ไปจดทะเบียนโอนให้นายขอควายถ้าเป็นนายขอไข่ยกให้เฉยๆนะครับโดยไม่มีค่าตอบแทนกรณีอย่างนี้นายกไก่ผู้ครอบครองปรปักษ์อยู่ในฐานะผู้จะจดทะเบียนสิทธิของตัวเองได้อยู่ก่อนก็ไปฟ้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนได้ตามมาตรา1300นะครับหรือเช่นในข้อไข่ไปโอนให้ในข้อควายนะครับเป็นการจดทะเบียนโอนขายกันมีค่าตอบแทนแต่ในข้อควายไม่สุจริตครับคือรู้อยู่แล้วว่าในข้อไก่ครอบครองปรปักษ์อยู่แล้วกรณีอย่างนี้ในข้อควายก็มีข้อบกพร่องในข้อไก่อยู่ในฐานะผู้จะจดทะเบียนสิทธิของตัวเองได้อยู่ก่อนฟ้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา1300ได้
อาจารย์คะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา1300เนี่ยเราจะใช้กับการได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยทางนิติกรรมได้ไหมคะ
ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าผู้นั้นเป็นคนที่อยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิของตัวเองได้อยู่ก่อนนะครับเช่นนายกไก่เอาที่ดินตีชะนีให้นายขอไข่นะครับแล้วนายขอไข่ยังไม่ไปจดทะเบียนนายกไก่เกิดไปโอนที่ดินแปลงเดียวกันนี้ให้นายขอควายนะครับกรณีอย่างนี้นายขอไข่ที่ได้รับการตีชะนีมาเขาไม่ได้จดทะเบียนเขาก็อยู่ในฐานะผู้ที่จะได้จดทะเบียนสิทธิของตัวเองได้อยู่ก่อนแต่ไม่ไปจดทะเบียนมีก็มีผลเสียถ้านายกอไก่นะครับเขาโอนให้นายกอควายนายกอควายบุคคลภายนอกเขาสุจริตเสียค่าตอบแทนจดทะเบียนโดยสุจริตแล้วอย่างนี้ไปเพิกถอนเขาไม่ได้แต่ถ้าบุคคลภายนอกคือนายกอควายนั้นมีข้อบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับกรณีที่เรายกมาแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1299วรรค2เช่นถ้านายกอควายนะครับรับโอนมาโดยไม่มีค่าตอบแทนคือนายกอไก่ยกให้โดยเสน่หาอย่างนี้นายขอไข่ที่ได้รับมาจากการตีใช้นี่ก็ไปฟ้องขอเพิกถอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1300ได
้
หรือนายขอควายเกิดไม่สุจริตครับคือทราบอยู่แล้วว่าเขาตีใช้นี่ไปแล้วนะครับยังไปรับโอนมาอีกเห็นว่าที่ดินแปลงนี้ราคาถูกรับโอนมาการรู้อยู่แล้วก็ถือว่าไม่สุจริตกรณีอย่างนี้นายขอไข่ก็ฟ้องเพิกถอนตาม1300ได้เช่นเดียวกัน
ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่านายขอควายเนี่ยอาจารย์คะได้มาโดยสุจริตแล้วล่ะคะนายขอไข่จะสามารถทำยังไงได้บ้างคะ
คือถ้านายขอควายผู้รับโอนนะครับเขาได้สุจริตเสียค่าตอบแทนได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วอย่างนี้นายขอไข่ทำอะไรไม่ได้เสียสิทธิ์เลยครับ
แล้วนายขอไข่เนี่ยค่ะจะไปเหมือนกับไปไล่เบี้ยเอากับนายขอไก่ได้ไหมคะอาจารย์เพื่อให้ใช้หนี
้ครับกรณีติดใช้หนี้นี่นะครับต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้ถ้าบุคคลภายนอกเขาสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วแต่สำหรับคู่กรณีระหว่างนายกไก่นายกไข่ก็ต้องไปได้เบี้ยกันเองต่างหากนะครับคือนายกไข่ก็ไปได้เบี้ยนายกไก่นะครับคือไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันเป็นคดีต่างหากแต่ในกรณีนี้ตามวรรคหนึ่งนะครับถ้าเป็นกรณีตามวรรคสองก็จะมีปัญหาเลยเช่นในเรื่องของการได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์นะเช่นนายกไก่ครอบครองปรปักษ์ที่ดินของนายกไข่นายกไข่ไปโอนให้คอควายนะครับกรณีอย่างนี้ถ้านายกควายบุคคลภายนอกสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วอย่างนี้นายกไก่ผู้ที่ครอบครองปรปักษ์ยกเป็นข้อต่อสู้ในคอควายไม่ได้และนายกไก่ก็จะไปไล่เบี้ยกับนายกไข่อะไรก็ไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะตัวเองไปครอบครองปรปักษ์ที่ดินของเขาก็เท่ากับนายกไก่เสียสิทธิ์ไปเลยเพราะฉะนั้นการได้มาโดยทางอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วรรคสองจึงจำเป็นจะต้องไปทำหนังสือและจดทะเบียนให้ถูกต้องเรียบร้อยจะได้ยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกได้
อาจารย์คะแล้วการได้มาซึ่งทรัพย์สินทางนิติกรรมแล้วก็อายุความเนี่ยนอกจากอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยเราใช้กับทรัพย์สินอื่นได้ไหมคะ
ครับคือนอกจากอสังหาริมทรัพย์แล้วนะครับยังใช้กับทรัพย์สินอื่นด้วยซึ่งมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1302มีใจความว่าบทบัญญัติแห่ง3มาตราก่อนนี้ให้ใช้บังคับถึงเรือกำปั่นเรือที่มีระวางตั้งแต่6ตันขึ้นไปเรือกลไฟเรือยนต์มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปทั้งแพและสัตว์พาหนะด้วยเดืออนุโลมนั่นหมายความว่าที่เราคุยกันมาทั้งหมดเมื่อกี้นี่นะครับนอกจากอสังหาริมทรัพย์แล้วยังรวมสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษที่หมายถึงให้บังคับกับเรือกำปั่นเรือที่มีระวางตั้งแต่6ตันขึ้นไปเรือกลไฟเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปแพและสัตว์พาหนะคือสังหาริมทรัพย์ชนิดนี้เรียกว่าสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเวลาจะโอนต้องทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนเพราะฉะนั้นการได้มาซึ่งสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษดังกล่าวก็จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนด้วยมิฉะนั้นก็จะมีผลเช่นตาม1299วรรค1ก็คือถ้าได้มาไม่จดทะเบียนก็ไม่บริบูรณ์ได้มาตาม1299วรรค2ไม่จดทะเบียนก็ยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกผู้รับโอนโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วไม่ได้ครับ
อาจารย์คะที่อาจารย์พูดมาบ่อยๆนะคะว่าการได้มาโดยสุจริตเนี่ยได้มายังไงคะอาจารย
์คือคำว่าสุจริตหมายถึงว่าไม่รู้ว่ามีบุคคลที่ได้มาโดยทางอื่นแล้วนะครับเช่นนายกไก่สมมตินะกไก่ครอบครองระปักที่ดินของขอไข่ขอไข่ก็ขายให้กับนายขอควายนะคำว่าสุจริตหรือไม่ก็ดูนายขอควายรู้ไหมว่ากไก่ครอบครองระปักมาก่อนแล้วนะครับถ้ารู้ว่านายกไก่ครอบครองปรปักษ์มาก่อนแล้ว กรณีนี้ถือว่าไม่สุจริตนะครับจะต้องไม่รู้แต่มันมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจนะครับคือว่าบุคคลภายนอกผู้รับโอนเนี่ยนะครับเขาขายให้ตัวเองก็ไปดูแล้วก็เห็นมีผู้ครอบครองอยู่ก็เข้าใจว่าเป็นผู้เช่าก็ไม่ได้ไต่ถามอะไรกับเจ้าของที่ดินนะกรณีเช่นนี้ศาลพิพากษาว่าบุคคลภายนอกนั้นไม่สุจริตทำไมถึงไม่สุจริตเพราะว่าบุคคลภายนอกไปดูแล้วทำไมไม่ซักถามน
ะ
ถือว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงกรณีอย่างนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายครับ
ถึงเขาจะเสียค่าตอบแทนอะไรก็ไม่ได้รับการคุ้มครอง
ครับถึงเสียค่าตอบแทนแต่ไปดูแล้วเห็นอยู่แล้วว่ามีคนครอบครองอยู่แล้วทำไมไม่ซักถามเอารายละเอียดหรือถึงแม้ว่าซักถามแล้วมีคำพิพากษาฎีกานะครับซักถามแล้วแต่ว่าเจ้าของที่ดินบอกผู้เช่าถูกเจ้าของที่ดินเขาหลอกเป็นผู้เช่าตัวเองก็ไม่ได้ไปแต่ไม่ไปสอบไม่ได้ไปดูให้รายละเอียดก็ถือว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเพราะได้ไปดูแล้วแต่มีข้อสังเกตนะครับถ้าไม่ไปดูเลยซื้อไปแล้วไม่ไปดูเลยอ้างว่าไม่รู้อ้างว่าสุจริตได้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับ
ค่ะค่ะทีนี้อาจารย์คะถ้าได้มาโดยคำพิพากษาของศาลจากการขายทอดตลาดนะคะอาจารย์จะเข้ากับกรณีนี้ไหมคะ
อ๋อกรณีได้มาโดยคำพิพากษาของศาลจากการขายทอดตลาดอันนี้หลุดไปจากมาตรานี้เลยนะครับเป็นเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1329กรณีนั้นผู้ได้มาจากการขายทอดตลาดได้ทรัพย์สินไปเลยครับตัดกรรมสิทธิ์ไปเลย
ค่ะ
แต่ไปฟ้องขอเพิกถอนตาม1300ไม่ได้อีกแล้วเป็นคนละกรณีกันครับ
ค่ะโดยสรุปแล้วนะคะในการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ว่าจะได้มาโดยกรณีใดนะคะคือได้มาโดยทางนิติกรรมหรือว่าทางอื่นก็ตามสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องดำเนินการจดทะเบียนการได้มาให้ถูกต้องค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรรักปวงชนเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการค่ะรายการนี้ชัดชัยศรีทองทิมควบคุมเสียงอัญชลีนาควิเชษจัดทำบทและกำกับรายการและดิฉันวราพรอุปราคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ